Okwakuqala mnumzana Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo.
Hanyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi kuyini lokho elikwenzayo sizwa kuthiwa liyaphathisa lapha liyacenta njalo ligamula lezihlahla. Ungasitshela ukuthi kuyini elikwenzayo?
No, lapha nje into esa amanye amadoda njangani acaba ngayo athi no. Kulezi ingozi eziningi ezenzakala emgwaqweni la. Kulezi inkomo eziphonguhamba njani abona kathesa kulatshani zihamba sidinga utshani. Abantwana besiya ezikolo lapha emgwaqweni kulomunye umama futhi wakwalimala lapha. Bezama imota zikrosana nje. Omunye watshaywa imota, omunye walimala ilihlo. So sahlala phansi sakubona ukuthi no kufanele ukuthi iphongukuncedisa nje kwenze ukuthi abahambayo labo behambe kuhle. Abahamba ngenyawo labo benelisa ukubona imota ikhatshana. Lezi nkomo la nxa umuntu obuya ngemota nje ngenelisa ukubona inkomo ikhatshana kumimi. Labantwana besikolo ngiyabona kuba lula ukuthi behambe esikolo nje benelisa ukubona izimota lapha lalapha. So yiyo yayinjongo yethu ukuthi siphathise.
Manje ekwenzeni khona lokhu bakhona yini abakahulumende abakaye balibona balibonga?
Sike sakhuluma lokhu ukhansela lapha uCosmas Makiposa. Ngike ngezwa kuthiwa kwakulomunye wakwafika obona kwezemgwaqo lapha babonana nje kodwa thina hhayi sikaze sihlangane labo kangaka ukuthi sesingakhuluma lapha but bake ba omunye ngeze ukhansela entshela nje.
Bona esigabeni bathi nabantu bayaliphathisa yini lani ukuthi likhanye liqhuba umsebenzi?
Hayi ukuthi thina asizange sibe ndalo ukuthi abantu bathini. Yikuthi nje abantu balembono ethiyene omunye amuze esithi kani kutsho ukuthi liyathola okuncane. Omunye laye banika umlando bethi no uhulumende ngabe laye uyangenela. So imboni yabantu ethiyeneyo but thina nje lathi sabale lo mbono wethu injongo yethu ukuthi no asizame ukuthi siphathise lapha emgwaqweni into zihambe kahle. Even laba ezimota nje badlula nje besibona zisebenza emgwaqweni siklia asekukuhle. Even lapha nawahlala khona amapolisa befake iroadblock salungisa konke. Hayi lanxa umpolisa ekhathana abantu bambona nje dana ngona umpolisa lapha.
Likwenza libangaki lokho?
Ya inamba ngikona ihlala ikhwela. Saqalisa nje C6 uqalise ngomunye undoda nje wathiwa nguMelosi Nyoni. Then hayi inamba lokuqansa nje ezikhatini yabona into yevoluntary. Omunye ezikhatini nje wasiza izakhamizi uzathola ukuthi engxenye kube le mfa kube njani njani ziningi izinto ezenzakala lapha esigabeni but inamba nje sigidime aziyangena kubo 10 siyathembe ngadlula siyaphambili.
Manje lisebenzisani lapho nxa lenza umsebenzi?
Lapha njengezakhamizi nje amahloka nje lokunye kwizigodo nje siwusebenzisa njengamafoku nje ukwenza ethi ameva ngoba kugcwela ameva kakhulu. So yiko nje siwusebenzisa amabhewula amahloka la khona kwanokuyizigodo kuyana nje kwenza ethi hayi engxenye yomsebenzi ungaba lula nje okwakhonapho nje esigabeni nje yi-material singane esiyisebenzisayo.
Hayi kuyabongeka kakhulu njalo kuyabukeka elikwenzayo. Sibongile kakhulu ungavalela isiZulu.
Siyabonga bamthakathi kandaba twala umbaloko twala umbaloko Monseni izinto zonseni musiyale kabotho tutandaze kuchitati mvula iwe munyika yesu. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile taboka.
Twala umbaloko twala umba taboka.
Okay hayi ubelelanga elihle bye bye.
Ngiyabonga sibili.